I Lion Remanta dei B sin fu che il no.
Tia nao Andriamanitra.
Fantatrao ve fa Andriamanitra no nanao ny zavatra rehetra, ny lanitra hitako, ireo kintana mamirapiratra rehetra ireo, ny volana tsara tare rehefa hariva, ny masoandro tsara tare rehefa atoandro, ny raona, ny orana, ny voninkazo, ny biby, ny voromanidina, ary indrindra ny olona. Izy no nanao anao. Io ianao ankizy io, ary ny tiny dia ny hiaraka aminao, ny hiara-di aminao, mba ho tafaraka aminy any an-danitra ianao ny raha androany.
Andriamanitra sy ny fonao.
Izy Andriamanitra mihitsy no milaza hoe tsy tsara ny fonao na dia ankizy azy ianao. Lazainy ao amin'ny Baiboly izany, tsy misy marina na dia iray akory aza. Romanina toko fahatelo andininy fahafolo. Milaza koa Andriamanitra hoe samy efa nanota izy rehetra. Romanina toko fahatelo andininy fahatelo amby roapolo.
Inona no atao hoe ota?
Ny atao hoe ota dia ny tsy fankatoavana an'Andriamanitra. Ohatra, rehefa mandanga aho, rehefa mifetsifetsy, rehefa mangalatra, rehefa ratsy fanahy amin'ny hafa. Na dia miezaka sy te hanao ny tsara azy ianao, de tsy afaka manao izany satria mahery no ianao ny ota.
Ny Baiboly no manazava hoe nahoana?
Tany aloha be tany no nanomboany izany fony Andriamanitra nanao an'i Adama sy Eva ilay lehilahy voalohany sy ilay vehivavy voalohany teto an-tany. Izy ireo no nanota voalohany, tamin'izy ireo tsy nankatoan'Andriamanitra fa nihinana ilay voankazo tsy tokony nalainy. Ary taorinan' izany, ny lehilahy sy ny vehivavy ary ny ankizy rehetra dia nanjary mpanota koa. Hoy ny Baiboly hoe, noho ny nataony olona anankiray, i Adama, noho nidiran'ny fahotana teo amin'izao tontolo izao, ary dia nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana. Romanina toko fahadimy andinin'ny faharoambin'ny folo.
Tena ratsy tokoa ve ny ota?
Eny, satria mampisaraka antsika amin'Andriamanitra izy io. Ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo. Isaia toko fasivy amby dimapolo andininy faharoa. Lozy izany, raha maty ianao nefa tsy nanaiky handray ny famelan-keloka omen'Andriamanitra de ho tafasaraka aminy mandrakizay. Maimaipoana ny famelany heloka. Omen'Andriamanitra izay rehetra manaiky azy izany.
Ahoana no azony mamelan'ny fahotanao?
Tena tiantsika Andriamanitra ka nanomeny zanany lahy tokana, Jesosy no anarany, mba hamonjy antsika. Tonga teto an-tany Jesosy, nanasitrana ny marary izy, nanao ny tsara mandrakariva. Nefa nilavy ny olona izy, dia nofantsihana teo amina hazo fijaliana, ary teo izy dia maty noho ny fahotantsika. Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo andininy fahatelo. Nahatra an'Andriamanitra tamin'i Jesosy ny sazy mendrika ny fahotantsika. Fahatelo andro taorinan'izany izy dia nitsangana tamin'ny maty ary velona indray. Avy eo izy dia niakatra any an-danitra ary mbola velona foana izy any ambony any. Raha manaiky ianao hoe mpanota ary raha mino azy dia voavela ny elokao, vovonjy ianao. Manana fiainana mandrakizay ianao ary manana toerana miaraka aminy mandrakizay any an-danitra.
Anio dia lazain'Andriamanitra anao ny tokony hataonao? Mibebaha.
Andriamanitra ankehitriny mandidiny olona rehetra ny ankizy koa amin'izao tontolo izao hibebaka. Asan'ny Apostoly toko fafito ambin'ny folo andinin'ny fahatelopolo. Ny atao hoe mibebaka dia miteny amin'ilay Andriamanitra tiantsika hoe mpanota aho, manaiky izany tanteraka ary manenina tokoa aho. Menatra ny tenako aho, mifona aminao aho.
Minoa.
Tsy maintsy mino ao am-ponao ianao hoe voasazy ny solotoerananao ny tompo Jesosy. nentiny teo amin'ny azo fijaliana ny fahotanao ary mifafany tsy ho anatrehan'andriamanitra mba ho tonga zanak'andriamanitra ianao ary honina mandrakariva eo anilany. Hoy Jesosy amintsika hoe, izay mino ahy no manana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahenina andininy fahafito amby efapolo.
Miaina miaraka amin'i Jesosy.
Dian'izao ianao dia efa afaka miresaka aminy, toy ny miresaka amin'ny namanao. Tianao izy ary vonina iainao anao, vonina hamaly anao, hanampy anao ary hanafaka anao raha mitoky aminy ianao. Ambonin'izany izy dia hanampy anao hankato azy hiaina araka ny sitrapony izay tsara ho anao. Ary indrindra koa ho fantatrao fa ilay Andriamanitra lehibe dia fitiavana. Nasehon'izany tamin'ny nanirahany ny zanany lahy tokana tamin'izao tontolo izao mba hahavelona antsika amin'ny alalany. Epistily voalohany nosoratan'i Jaona toko faefatra andinin'ny fahasivy.
Ireo andinin-tsoratra masina tokony ho fantatro sy anarako tsy enjery. Tianao Andriamanitra ary te hamonjy anao.
Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Filazantsara ny soratan'i Jaona toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo. Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Romanina toko fahadimy andininy fahavalo.
Mpanota avokoa ny olona rehetra eo mason'Andriamanitra.
Tsy misy marina na dia iray akory aza. Romanina toko fahatelo andininy fahafolo. Samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Romanina toko fahatelo andininy fahatelo amby roapolo. Ny rany Jesosy zanany, zanak'Andriamanitra, no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Jaona voalohany toko voalohany andininy fahafito. Raha hoy isika tsy manana ota isika de mamita tena ary ny marina tsy ato anatintsika. Raha hoy isika tsy nanota isika de mampandainga azy, mampandainga an'Andriamanitra ary ny teniny tsy ato anatintsika. Jaona voalohany toko voalohany andininy fahavalo sy fahafolo.
Vonjen'Andriamanitra ny mpanota mba ho afaka amin'ny fanamelohana sy ny fahafatesana.
Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka Jesosy ho amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Jaona toko fahatelo andininy fahafito ambin'ny folo. Efa tonga ny zanak'olona Jesosy hitady sy hamonjy ny very. Lioka toko fahasivy ambin'ny folo andininy fahafolo. Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa hafa noho Jesosy, fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomena ny olona izay hahazontsika famonjena. Asan'ny apôstoly toko fahefatra andininy faharoa ambin'ny folo. Izay mino ny zanaka Jesosy manana fiainana mandrakizay, fa izay tsy mino ny zanaka dia tsy hahita fiainana fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra eo aminy. Jaona toko fahatelo andininy fahaenina amby telopolo. Fahafatesana no tambiny ota ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Romanina toko fahaenina andininy fahatelo amby roapolo.
Nitsangana tamin'ny maty Jesosy resy ny fahafatesana.
Nahoana no ato amin'ny maty no hitadiavanareo ny velona? Tsy ato izy fa efa nitsangana. Lioka toko fahefatra amby roapolo andininy fahadimy sy fahaenina. Hoy Jesosy taminy, izaho no fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray, ary izay rehetra velona ka mino ahy de tsy ho faty mandrakizay. Mino zany va ianao? Jaona toko faraika ambin'ny folo andininy fahadimy amby roapolo sy enina amby roapolo. Hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina de marina tokoa, izay mandreny teniko ka mino izay naniraka ahy no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho eloina, fa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Jaona toko fahadimy andinin'ny fahefatra amin'ny roapolo.
Ilay Andriamanitra ray dia tiany zanany mandrakariva.
Fa izay rehetra nandray azy, Jesosy, dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany, dia ireo izay tsy nateraky ny ra, na ny sitrapony nofo, na ny sitrapony olona, fa naterak'Andriamanitra. Jaona toko voalohany andinin'ny faharoambin'ny folo sy telo ambin'ny folo. Hoy Jesosy, izay ateraky ny nofo dia nofo, ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Azagaga, noho ny nilazako taminao hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina sy fahafito. Manoratra aminareo zanaka aho, satria voavela ny elokareo noho ny anarany, ny anaran'i Jesosy. Jaona voalohany toko faharoa andinin'ny faharoambin'ny folo. Endre, manahoana ny fitiavana nasehon'ny ray ho antsika dia ny niantsoana antsika hoe zanak'Andriamanitra. Jaona voalohany toko fahatelo andinin'ny voalohany.
Izay tian'i Jesosy dia manao izay lazainy.
Hoy Jesosy, tahaka ny nitiavan'ny ray ahy no nitiavako anareo, tomoera amin'ny fitiavako ianareo. Raha mitandrina nididiko ianareo dia hitoetra amin'ny fitiavako, tahaka ny nitandremako ny didiny raiko sy ny hitoerako amin'ny fitiavany. Jaona toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny fahasivy sy fahafolo. Hoy Jesosy, tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Izany no didy lehibe sady voalohany. Ary ny faharoa, izay tahaka azy ihany dia izao, tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Matio toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahafito amby telopolo hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Ary na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny Tompo fa tsy ho an'ny olona. Kolosianina toko fahatelo andinin'ny fahatelo amby roapolo. Mifalia mandrakariva, mivavaha ka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra. Tesalônianina voalohany toko fahadimy andinin'ny fahaenina ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo.
Ny fifandraisanao amin'ny manodidina anao.
Anaka, maneke ny raisy ny reninareo ao amin'ny Tompo fa marina izany. Manajà ny raisy ny reninao fa izany no didy voalohany misy teny fikasana, mba hahita soa ianao sy ho maro andro ambonin'ny tany. Efesianina toko fahenina andinin'ny voalohany hatramin'ny fahatelo. Na inona tianareo hataon'ny olona aminareo dia mba ataovy amin'ny kosa tahaka izany. Matio toko fahafito andinin'ny faharoambin'ny folo. Aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza, miomana hanao izay mahamendrika eo masin'ny olona rehetra. Romanina toko faharoambin'ny folo andinin'ny fahafito ambin'ny folo. Hoy Jesosy, tiava ny fahavalonareo ary mivavaha ho an'izay manenjika anareo, mba ho tonga zanaky ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Fa izy mampiposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy, ary mampilatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Matio toko fahadimy andinin'ny fahefatra amby efapolo sy fahadimy amby efapolo. Izay mahalala hanao soa nefa tsy manao dia helika ho azy izany. Jakoba toko fahefatra andinin'ny fahafito ambin'ny folo.
Jesosy no mpiandry tsara isika no ondriny.
Hoy Jesosy, izaho no mpiandry tsara, ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Jaona toko fahafolo andinin'ny faraika ambin'ny folo. Hoy Jesosy, ny ondriko miainy'ny feoko, ary izaho mahalala azy, ary izy manaraka ahy, ary izaho manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay, ary tsy hisy andrombaka azy amin'ny tanako. Jaona toko fahafolo andinin'ny fahafito amby roapolo sy valo amby roapolo. Hoy Jesosy, avelao ny zaza hanatona ahy ary aza rarana, fa nitoa azy ny fanjakan'Andriamanitra. Lioka toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Hoy Jesosy, fa na aiza na aiza no iangonany roa na telo amin'ny anarako dia ao afovoany aho. Matio toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny faharoapolo.
Iverina ny tompo Jesosy hakantsika.
Hoy Jesosy, aza malahelo ny fonareo, minoan'Andriamanitra ary minoahy koa. Ao an-tranon'ny raiky ho misy fitoerana maro. Ratsy izany dia efa nilaza taminareo aho, fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho, dia ho avindray ka handray anareo ho any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Jaona toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny voalohany hatramin'ny fahatelo. Hoy Jesosy, indro avy fangana aho. Apokalipsy toko faharoambiroapolo andinin'ny fahafito. Hoy Jesosy, de miomana koa ianareo fa ho avy ny zanak'olona Jesosy amin'izay ora tsy ampoizinareo. Lioka toko faharoambin'ny folo andinin'ny fahefapolo.
Andriamanitra ilay mpahary sy mpamonjy anao dia niantso anao tamin'ny anaranao.
Fa ankehitriny izao no lazain'i Jehovah izay nahary anao, aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ahy ianao. Isaia toko fahatelo amby efapolo andinin'ny voalohany. Ankino amin'i Jehovah ny lalanao ary matoky azy fa hataony tanteraka. Salamo fahafito amby telopolo andinin'ny fahadimy. Ireo teny ireo dia voasoratra ao anatin'ny Baiboly, ilay boky mirakitra ny tenin'Andriamanitra ho antsika. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana henoy ny Baiboly.